Kallid sõbrad, ma tahaks puudutada täna ühte teemat, mis on seotud Piibli mitme kirjakohaga, aga algselt selle kirjakoha, mis samamoodi puudutab seda olulist teemat, ma loen Luuka evangeeliumist, 4. Peatükist, salmid 1-4 ja 14-15. Siis tuli Jeesus täis püha vaimu tagasi Jordani äärest ja ta aeti vaimu läbi kõrbe. Ja 40 päeva kurat kiusas teda ja ta ei söönud midagi neil päevil. Ja kui need möödusid, tuli temale nälg. Siis ütles kurat temale, kui sa oled Jumala poeg, siis ütle neile kividele, et ta leivaks muutuks. Jeesus vastas temale, kirjutatud on, et inimene ei ela ükspänis leivast. Ja nüüd 14 ja 15. Ja Jeesus läks tagasi vaimu väes Galileasse ja kuuldus temast levis kogu ümber kaudsele maale. Ja ta õpetas nende koguduse kodades ja kõik andsid temale au. Aamen. See teema, mida täna tahaks puudutada, on üksi olemine, üksindus ja eriti üksi olemine koos Jumalaga. Väga oluline piibellik teema, väga oluline teema Kristuse elus. Ja vaatame, mis on selle väärtus meile, kes me võtame Kristuse oma eeskujuks. Me teame, et Kristuse ja Risti ja Johannesse kõrbe prohveti elus on väga palju sarnaseid momente. Nad mõlemad alustasid tööd või oma ettevalmistustööd suureks missiooniks ja üldse ettevalmistust kõrbes. Üks oligi kõrbe prohvet, kõrbe poeg. Ja nii nagu Luuka evangeeliumi eelmine ja kolmas peatükk räägib, sai Jumala sõna Sakariase poja Johannesse kätte kõrbes. Ja selle kohta oli antud ka prohveti Jesaja ennustus hüüdja hääl on kõrbes. See mees oligi elamas kõrbes, pühendunud Jumalale ja korraga Jumal saab ta kätte selle mehe, kes oli juba valmistanud ja valmistusend Jumalale üheks uueks ja suuremaks missiooniks. Ja ta suutis seda missiooni oma elus täita, sest see kõrbe poeg oli piisalt ennast ette valmistanud, et olla kõrbe prohvet. Ja täitma suuremat ülesannet, mis Jumal nüüd talle andis. Jumala sõna sai ta kätte ja andis talle kutse. Ja Johannes täitis oma missiooni, sest ta oli selleks valmis. Ka Kristuse suur missioon, nagu lugesime, algas sellest, et kui Jumal andis talle tunnistuse, et ta on tema armas poeg, kellest tal on hea meel, siis peale seda on meile räägitud, et see sama Jumala vaim ajas teda kõrbe kiusata. Võiks öelda, see oli mitme külgne, mitme positsiooniga olukord nüüd Kristusele. Ühelt poolt on räägitud, et see oli vaimu sund, mis ta sinna viis. See ei olnud tema lihtsalt inimlik valik. Ega tavaline inimlik plaan, vaid see oli vaimu sund minna kõrbesse. Selle otstarbeks oli Kristuse valmimine selleks tööks, mida me näeme peale kõrbe, nii-öelda 40 päeva viibimist kõrbes tasus tegema. See oli ühtlasi ettevalmistus selleks tööks ja missiooniks. See oli ühtlasi tema proovile panek, selle eelneva elu proovile panek, sest see kõrbe aeg oli suuresti kiusatuste aeg. Aga see ei olnud ainult tema valmimine missiooniks, vaid see oli Kristuse enda valmimine üksinduses. Nii nagu kõrveprohet Ristija Johannes oli ju kõrbes üksildases tühjas, vähese veega paigas, elas askeetliku elu. Nii ka Kristus oli samastes tingimustes, inimestest eemal, üksilduses, kõrbes, kus on suhteliselt vaikne ja inimhääli pole. Ja tema kaaslaseks, nii nagu Markus seda ütleb, peale seda, kui vaim oli Jeesuse kõrbeänd ja ta oli kõrbes 40 päeva saatana kiusata, ütleb, ja ta oli metsloomade seas ja inglid teenisid teda. Ühelt poolt oli ta saatana kiusata ühes kõige raskemas inimlikus situatsioonis, mis üldse võib ette tulla, olla pikaaegselt kiusatud ja olla väliselt ebamugavates tingimustes, sest on öeldud, et see kiusatus tuli siis, kui tale nälg, saatana pakkumised tulid siis, kui tal kõrbes läks nii-öelda asi kitsaks. On öeldud, tal tuli nälg viimaks kätte. Kus inimesel on situatsioonid, kus teda äärmuslikud teda tingimused, olgu nälg, olgu janu, olgu valud, kannatused, on need, mis suunavad inimese mõtted ja meeled väga paljudelt asjadelt ära väga kitsastele ringkondadele. Inimese vastupanu võime tihti langeb, ta ei suuda teha adekvaatseid otsuseid, sest piinavad komponendid, olgu nälg, janu või ütlesime kannatused, valud, võivad olla need, mis seda takistavad ja ei lase tal teha sellised otsust, mida ta teeks tavatingimustes. Ka Kristusele tuli nälg kätte ja nüüd tuli kiusaja. Ühelt poolt siis halvad tingimused, füüsiliselt ebamugav tagasihoidlikult öeldes ja samas lisandus vaimne raskus. Teisalt väga meeldiv seltskond, üksi Jumalaga ja Jumala looduteks ühelt poolt metsloomad ja teisalt inglid, selles mõttes väga meeldiv seltskond. Erinevalt inimeste seltskonnast me teame, on loomade seltskond meeldiv, see ei ole peale suruv, peale tükkiv, see on midagi loomulikku, see on midagi teissugust. Ja me teame ka, et inimesed, keda Jumal puudutab, nende silmad ka avanevad sageli just nägema seda sama Jumala loodust ja loomingut, loomi ja lilli ja taimi, millest ta käib muidu üle kinni silmi. Tavaline inimene ei saa, nagu me tihti teame aru, mis on ilus ja mis mitte. Ta ei suuda mõista Kristuse sõnu, et iga vähimgi taim või rohukõrms on kaunim ja täiuslikum kui Saalomoni tempel. Sellistes ekstreemsituatsioonides erituvad inimese teatud meeled, ta hakkab tähele paneva oma ümbritsevat teist moodi. Ta hakkab mõistma ja mõtlema teistele asjadele, mida tsivilisatsiooni nähtused oluliselt segavad. Selles suhtes oli Kristuse situatsioon meeldiv. Ta oli loomade ja inglite keskel. Ebatavaline kooslus. Meeldiv kooslus, aga samas ka raskuse pool. Ja lisaks muidugi ka see, et paljud inimesed ei talu üksindust. See võiks öelda, on inimesiti sageli erinev. Ühtedel see on meeldiv ja teistele väga suuri raskusi valmistav. Sellises situatsioonis alustas siis Kristus. Väga sarnase situatsioonidega oli harjunud ju Ristija Johannes. Ja sarnane oli, nagu me teame, ka nende algne kuulutus parandada meelt ja uskuda evangeeliumisse. Kristus oli siis kõrbes, välises eraldatud paigas, eemal inimestest. See on siis situatsioon, mida nimeltame üksinduseks. Ingliskeeles on erinevad sõnad. Üks on siis solitude ja teine on siis loneliness. Tähendab, mõlemad küll tähendavad nii üksindust kui üksildust. Neid jaotatakse tavaliselt, kui üksindus on selline eraldi olek tihti peale vaikuses ja eraldatus just inimestes, siis üksildus tähendab ka sellist vaimset ja psühholoogilist mahajäetuse tunnet, kus inimene tunneb, et ta kontakt on ühel või teisel põhjusel läinud kaduma või ta ei tunne nendest kontaktidest, mis teda inimmaailmaga seob, rahuldust. Põhimõtteliselt mõlemat, need sõnad võivad tähendada mõlemat, kuid solitjuudil, sellel üksindusel, on ka tähendus selline vaimulik teoloogilises mõttes vaimulik tähendus. See tähendab, et inimene on küll üksi selles mõttes, et ta ümber ei ole inimesi ja ka inimühiskonda, kuid seda asendab kõige tähtsam siin maailmas Jumala lähedus. Kristus oli kiusatuses ja võiks öelda, teatud osa tema situatsioonides seal oli otsingud, palved, järele mõtlemised, miks ta oli kõrbesse tulnud, mis seisab tal ees, milline tee valida. Siis tulid kiusatused, raskused, kus Jumala lähedalul on ju väga raskesti, kui inimene on surve all. Ja samas on räägitud ka inglid teenisid teda. Siin räägitakse üleüldiselt Markusel, teises kohas räägitakse seda, et see inglite teenimine tuli siis, kui ta oli võitnud ära kiusatused. Kristus oli siis valmistuskojas, tühjas paigas, eraldatuses, üksinduses ja ka teatavas üksilduses. Ja täna vaatamegi seda, mis on selle vajalikkus ja väärtus meie elus. Kui palju meie seda vajame, mis see meile võiks anda, ja mis takistab inimesi seda kasu ja väärtust lõikama, mida see üksindus võiks pakkuda. Nii nagu ta valmis Kristus sellises üksinduses ja valmis ka suurim inimlaste seast, kelle koht, mida Kristus ütles, Rist ja Johannes, need mõlemad isikud valmisid oma missiooniks just üksinduse kõrbe tingimustes. Nii et see on midagi, mis on väga vajalik. Kindlasti üksindus kui eraldatus ühiskonnast ja inimestest on meile vajalik väga mitmel põhjusel. Ühelt poolt on kahtlemata selleks põhjuseks see, et see ühiskond, kus me elame, pakub meile sageli seda, mis kuidagi lõhub ja mõjub halvasti meie elule. Ta ei soodusta, ei süvenemist, ei pühendumist, ei usku ega tegelemist tähtsate või tähtsaimate asjadega, vaid ühiskond meie ümber ja elu virr varju teatavasti me kõik seda oleme tunnetanud ja näinud nii seda, kuidas ta püüab kaasarata meid, kuidas ta arab kaasa inimesi meie ümber pealiskaudset, üheülbalist, ühetüüpset elu, milles on vähe vaimu, palju lihalikkust, palju inimlikkust ja vähe jumalikkust. Esiteks üksindus on see, et me eraldume tõesti nagu taga otseses tõlkes tähendab eraldumist inimestest enne kõike. Sellest seltskonnast, mis mõhub, lõhub sageli seda head, mis meil on, või takistab omandamas seda head, mis meil on. Aleksandr Puškin oma luuletuses üksindus ütleb nõnda. On õnnis see, kel eluring kõik teadjaist lollpäist eemal kulgeb, kes laiselda tööd teha julgeb, täis mälestust või lootust hing, kel leidub sõpru, kelle majas on looja armust nii kui kants, kel puudub juhmard uinutaja ja jõhkralt ärataja krants. See tähendab, on õnnis see, kelle elu kulgeb eemal kõik teadjaist lollpäädest, nendest tühistest inimestest, kes ei anna meile midagi juurde, vaid võtavad palju ja nõuavad palju. Kellel kulub palju aega, aga mõtetud aega, sest see ei paranda neid ega täiusta meid. Ja samuti võivad nad ka, nagu Puškin ütleb, olla meie uinutajad või selles mõttes ka kihutajad, äratajad, õhutajad, aga suhteliselt mõtetutele asjadele, vene keeles sõna prabuditel, mis siin on, tähendab kui sellist äratajat, õhutajat, et äratab meid kõigile selle maailma asjadele, aga mitte sellele, mis oleks vaja. Üksindus eraldab meid vähem väärtuslikust keskkonnast paremasse keskkonda, mis võimaldab meie parema arengu. Teiseks, miks Kristus kutsus ka eralduma ja miks ta ise sageli eraldus, on see, mida võime näiteks lugeda Mattuse 6. peatükis 31-32. Ja Jeesus ütles neile oma jüngritele, tulge oma ette üksildasse paika ja puhake pisut, sest tulijaid ja minejaid oli palju ja neil polnud parajat aega süüagi. Ja nad lahkusid paadiga üksildasse paika oma ette. Inimene vajab puhkust. Nii nagu juba 10. käsus panti inimesele kohustus ühe käsu näol pidada hingamispäeva ja me teame, kuidas ka Jumal rahvas rääkimata maailma rahvast üha enam eirab ka seda käsku, puhke käsku, seal oli ka Iisraeli jaoks lepingu käsk, aga ta oli ka puhke käsk nii Iisraeliidile, ta juures oleval võõrale ja ka loomale, kes oli. Kõikide jaoks oli kohustus, nad peavad sama puhata. On teada, et kui inimene ei saa puhata või loome ei saa puhata, tema tööefektiivsus nii vaimselt kui füüsiliselt langeb. Ja ta teeb küll tööd, aga see on vähe efektiivne ja ta vajab puhkust. Ja inimesel ei ole seda taipu, et ta saaks aru, et ta vajab seda, vaid ta rabab tööd, et saada rikkamaks, jõukamaks, ajab tühja varandust kokku, kogub endale seda varandust, millest algussõnas lugesime, aga maa peale, mitte taevasse. Puhates ta eralduks, ta saaks lahti igapäevasest tööst oma mõtetest, saaks ka füüsiliselt puhata ja vaimselt, keda pilk pöörduks teistele asjadele. Nii ka Kristus pidi ise ja kutsuma jüngreid, et nad saaksid puhata. Kristuse elus on väga palju räägitud sellest, kuidas ta üldse eraldus ja see on äärmiselt tõsise rõhuasetusega faktor tema elus. Puhkuse oluline mõte on ka selles, et me eraldume mitte ainult puhkuseks, vaid kui me läheme üksindusse, me eraldume sellest, et see maailm ei saaks meid mõjustada. Iisraeli kohta omal ajal oli öeldud, vaata rahvas, kes elab oma ette, kes ei arva ennast paganate seltsi. Rahvas, kelle üheks põhiomaduseks oli see, et ta eraldas ennast teistest maailma rahvatest. Tal oli teistused seadused, tal oli teine jumal. Ta ei võtnud ega ei tohtinud omaks võtta teiste rahvaste seadusi, kombeid, jumalaid. Ta pidi olema oma ette. See oli kohustus ja see oli ühtlasik tema arengu võimalus. Ta eksis see rahvast korduvalt ja korduvalt selle käsu vastu. Ta ei taibanud selle väärtust, mis tähendab olla oma ette, olla teistele valguseks, vaid omandas korduvalt ja korduvalt teiste rahvaste nii-öelda väärtusi, mis said talle komistuseks ja ka karistuseks. Ja aga kristlus kutsub meid üles ju eralduma ja pühenduma. Ärge saage selle maailma sarnaseks, räägib meile roomakirjas Paulus, vaid uuendage oma meeleuuenduse kaudu, ka eraldume oma mõtteviisis sellest maailmast, selle maailma väärtustest, asjadest, selle maailma jumalatest. Kristlaskond on vaimses mõttes veelgi enam eraldatud peab olema oma jumalale jumala teenimiseks. Ja see seisneb nii vaimses eraldatuses kui ka sageli füüsilises. Kui me püüame otsida selle maailmaga kontakte lakkamatult päev läbi, aastad läbi, kui me tahame seda olla, siis hakkab see maailm meid mõjustama ja muudab meid rohkem või vähem enda sarnaseks, põhjustades meie vaimse taandarengu, Jumala viha ja karistuse. Me üksinduses avanevad meie silmad nägema, mis on väärtuslik ja mis mitte, mida tuleks teha ja mida mitte. See võimaldab meil olulist ja ebaolulist eraldada ja ka eemalduda keskkonnast, mis pole see, mis meie hingele kasuks, ja valida midagi, mis on parem. Filosoof Arthur Schopenhauer ütleb nõnda, üksildus ning lagedus võimaldub kõigist pahedest korraga üle näha, kuigi neid mitte korraga tajuda. Seltskond see vastu on salakaval, sest ta peidab ajaviite, keskustelu, seltsliku naudingu ja nii edasi taha suuri, sageli parandamatuid pahesid. Üheks noorso peastuudiumiks peaks olema üksildust taluma õppida, sest see on üks õnne ja meelerahu lätteid. Sama mõtet, et noorus vajab õppinuseks üksildust ja üksi olemist ja seda õppimist ja tahtma, ütleb ka tuntud, küll juba ka surnud, vene filmiresissöör Andrei Tarkovski, kes nii nagu Schopenhauergi peab üheks noorso suurimaks vajaduseks ja väärtuseks, et nad õpiksid olema üksi ja elama üksi ja lõikama seda väärtust ja kasu, mis üksindusse on peidetud. Miks inimesed ei taipa seda? Jah, kõigil inimestel on ka üksinduse kogemusi. Ja paljud isegi nendest on ju taibanud ja näinud seda, et üksi olles inimene mõistab korraga võib-olla minutitega seda, mida ta muidu ei mõista tundidega. Tundidega seda, milleks muidu kuluvad nädalad, kuud või aastad. Paljud maailmagi inimesed, kes arva, tahavad või sattuvad üksildusse suuremaks ajaks, ju tegelikult teavad. Mingid kogemust on kõik, aga ometi see on midagi, mida inimesed kardavad. Taal, ütleb Arthur Schopenhauer nõnda, teiselt poolt teeb inimesi seltsivaks. Miks inimesed otsivad seltsi üksilduse asemel sageli? Võimetus taluda üksildust ja selles ise ennast. Sisemine tühjus ja tülpimus on need, mis kihutavad neid ja nii seltskonda, neid nii seltskonda kui ka võõrsile ning reisidele. Nende vaimul puudub vetruvus, et ise ennast liikuma panna. Seepärast püüavad nad seda saavutada veini kaudu ja sel viisil muutuvad paljud joodikuiks. Just seepärast vajavad nad alatist erutust väljast poolt ja nimelt kõige kõvemat, see on enda sarnaste olendite kaudu. Viimasteta vajub nende vaimise enda raskusel kokku ja jääb rõhuvasse varju surma. Inimesed kardavad sageli, nagu Schopenhauer seda ütleb ja nagu see on ka teada, seda, millest nad võiksid tegelikult oma hingele suurimat kasu lõigata. Nad kardavad vaadata oma hinge, sest seal ei ole sageli midagi lootust andvat. Nad kardavad tekkivaid eksistentsiaalseid küsimusi, mida üksindus toob. Vahur Kersna, meile tuntud telereporter, ühel aastal, nii aastat tagasi, küsiti ka talt, no mida sa siis suvel kavatsed teha. Ta ütles umbes mõtte naljaks surnuks töötada. Ja põhjuseks, miks surnuks töötada, on see, et ta ütles, et üksi olles tekivad eksistentsiaalsed, raskekujulised, fundamentaalsed mõtted. Ja et põgeneda nende elu tähtsamate küsimuste mõtete eest, on parem kas või surnuks töötada või poolsurnuks, kui et olla ise endaga, olla nende mõtetega, olla nende raskete eksistentsiaalsete küsimustega, olla võib-olla tingimustes, kus ehk jumalgi võib sekkuda meie ellu. See on liig, mis liig. Põgenemine töösse, põgenemine oma taoliste seltskonda, põgenemine reisile, lõbujanusse, meeleolu tõstvatesse vahenditesse on inimkonna massiline ja väga tüüpiline käitumisreegel. See üksindus, mis võiks teda aidata, vaimsete küsimustele tulla ja neid lahendada, mis võiks talle tuua teadvuse, nagu ütlesime üksindusesse solitjuudil, on vaimulik dimensioon, et sellega võib kaasneda Jumala lähedus ja mõtted, mis viivad Jumalani, jäävad inimestele kätte saamatuks, sest erinevalt Risti ja Johannest, sest või Kristusest või paljudest Jumala otsijatest inimesed põgenevad selliste tingimuste eest, mis võimaldaksid neil seda saavutada ja leida. Nõnda on inimkond mitmete hädadega seotud oma enese rumaluse tõttu ja ta ei taipa, et ta lahendused jäävad kätte saamatud, et tal võiks olla lahendused, aga ta kahjuks ei näe neid. Või kui ka näeb, ei ole tal julgust neid oma elust kasutada. Thomas Merton, munk, oma teoses mõtteid üksilduses ütleb nõnda. Inimene, kes kardab olla üksi, ei saa iialgi enamaks kui üksildaseks. Pole vahet, kui paljude ja inimestega ta ennast ka ümbritseks. Kuid inimene, kes õpib üksinduses ja mäletamises olema rahus oma enese üksildusega ja eelistama selle realiteeti illusioonile üksles loomupärasest seltsist, saab tundma Jumala nähtamatut lähedust või seltsi. Seda räägib siis munk, kelle põhiliseks omaduseks on ju olla üksi. Ta tunnetab seda, et olles valides selle tee, mis viib eraldumiseks inimestest ja ühiskonnast, ta leiab selle üksilduses mitte ainult muud suured väärtused, vaid ta leiab selle kõige tähtsama solituudi väärtuse, üksinduse väärtuse. Ta võib hakata kogema nähtamatu Jumala, nähtamatut, aga vägevat ja kogetavat seltsi või lähedust. See, et nendest inimestest, kes on eraldunud Jumalale ka, olgu siis eremiitluse vormis, munkluse vormis, et see valgus paistab ka välja sealt. Selle kohta on mitmeid tähelepanekuid väga läbi sajandite, väga mitmetelt inimestelt. Lev Tolstoi, kui ta oli noor mees ja kui ta läks oma pihile ühe munga juurde, tal oli midagi olulist jäänud pihtimata ja nüüd ta läks kiirustas uuesti sinna. Ja kui talle juhatati, munk ei olnud kohal, munk oli parasjagu ühel Jumala teenistusel, aga teine munk juhatas ta selles kloostris, sellesse munga kongi, sellesse väiksesse ruumi ja pani ta sinna istuma ja ootama. Ja Lev Tolstoi noore mehena, alles, ta ei olnud veel täiskasvanudki tõelises mõttes, istudes seal ja nähes, vaadates seda väikest munga kongi, seal olevaid asju, kulunud munga rüüd, raamatuid, lilli, kuuldes seinakella pendli helisid ja ütleb nüüd seda kõike kuuldes, ta sattus ühte erilisse hinge ja mõtlemise seisundisse. Ja ta ütles, et kõik need asjad seal munga kongis, eriti ka kella pendli heli, ma tsiteerin nüüd, ütleb nõnda, kõneles mulle selgesti tajutavalt mingisust uuest, mulle seni tundmata elust, elust tulvil üksindust, palveid, vaikset ja rahulikku õnne. Mööduvad kuud, mööduvad aastad, mõtlesin ma, ta on ikka üksi, ta on ikka rahulik. Ta aina tunneb, et ta südame tunnistus on Jumalas puhas, ja ta palvet on kuulda võetud. Nii noore mehena juba munga kongis oodates, munga vastuvõttu tunnetas, et sellest kongis, sellest vaimsest maailmast õhkub seni tundmatut rahu, sisukust, vaimsust, taevalikkust, mida maa peal ei leidu. Ja tõsi on see, et seda mis koges Tolstoi on kogutud varem, on kogetud ka hiljem. Ja on huvitav, et just ka eriti see, kus see üksilduse rõhuasetus on eriti tugev, on see veenev jõud vaimse tee õigsuses eriti selge. Võibolla ka meie oleme mitmed vaadanud, mitte see ei olnud kaua aastaid või aega tagasi, kui ka meie Eesti televisioon näites kolmejaolist dokumentaalsarja teatud inimestest Inglismaal, kes läksid 40 päevaks ühte munga kloostrisse. Nad pidid seal kaasa tegema ja kaasa olema mitmete reeglitega, mis olid munga kloostris. Nad ei teinud mitte kõike kaasa, sest nad ei olnud selles mõttes tõsiusklikud inimesed. nende usu nii-öelda tugevus või mõõt oli erinev. Nad olid erinevatest eluvaldkondadest mehed. Ja nad läksid sinna, et panna proovile, mida 40 päeva kõrbekiusatuse aeg võiks teha nende eluga või muuta, kuivõrd võiks muuta see nende elusid. Elada üksilduses, mitte küll täielikus, aga elada kloostri üksilduses, siiski eraldatud maailmast, oma perekonnast, lähedastest ja inimestest. Iga üks neist õppis midagi sealt juurde. Iga üks neist õppis midagi vaimset ja sai aru, et iseendas see vaimne keskkond on kindlasti üle sellest, mis on maailmas. Nendest kahel, kui see periood hakkas lõpule jõudma, olid teatud sellised kahtlused vaimse tee õigsuses. Ega ükski neist ei saanud mungaks. Nad kõik selline päevade möödus sealt lahkusid. Aga nende hinges olid kahtlused ja eriti olid kahel inimesel, kes olid väga erinevad oma vaadetelt. Üks oli filosoofiat õppiv inimene, aga teine oli nii-öelda selle elu pahe poolega eriti kokku puutev. Ta oli tegeles ka ajakirjandus, eriti ka, kui ma õieti mäletan, porno ajakirjandusega oli kuigi palju seotud. Ja nii-öelda tema igapäevane kokku puude oli siis selle maailma pahu poole ja saastaga, mis erim vaimu eriti lõhub ja määrib ja hävitab. Neil kahel olid siis ka eriti siis küsimused, et selle tee, vaimse tee õigsuses või selle üleolekus selle suhtes, mis oli maailmas. Ja neile võimaldati üks selline, teistele ka, mitte ainult neile kahele, võimaldati üks erakordne ekskursioon ühte teise munga kloostrisse, nimelt kartuuside või kartuuslaste kloostrisse, mis on erinev teistestki kloostis selle poolest, et eraldatus ja üksioleku efekt on seal viidud veelgi suuremasse äärmusse kui tavalises kloostris. Kartuuslased on siis 11. sajandil Püha Bruno poolt loodud eraldiinida kloostrisüsteem ja Prantsusmaal ta siis loodi. Ja ta erineb selle poolest, et seal on põhiliselt tegeldakse vaikuses olemises. Lisaks sellele, et oleks eraldatud maailmast, nagu on ka mungad, aga mungad nunnad, me teame, käivad siiski oma vahel väga tihedalt läbi, vestlevad, räägivad, on ka eraldatus. Aga nende puhul oli, kui ma õieti mäletan seal lokaalses kloostris, vist oli, et iga kahe päeva kohta võisid nad 4 tundi rääkida oma vahel. Ka oma vahel ei räägitud. Eraldi oma ette, põhiliselt vaikuses ja teeniti sellega Jumalat. Võiks öelda ühelt poolt maailm, äärmuslik maailm oma virvarriga, oma saastava ja külge tõmbava ja peale pressiva mõjuga. Ja teiselt poolt äärmuslik eraldatus. Tohutult elu kauge, võiks öelda nii elu kauge, kui tava inimes silmis võiks üldse olla. No eremiidid välja arvatud, need on siis veelgi rohkem eraldunud, kes elavadki praktiliselt üksilduses ja ei püüagi kontakteeruda. Need mungad, kartuusi mungad võivad olla ka nii, et kui keegi ka üldiselt nad ei võta vastu ja sinna tihti peale ei lastagi inimesi juurde, nad tahavad eraldus olla. Et nad võivad olla ka nii, et kui teised inimesed ka, ütleme, juhtus tulevad nende juurde, nad ei pane neid tähelegi või ei teenest väljagi. Et väga erandliku käitumise olekuga need on siis inimesed. Ja huvitav on just see, et just need maailmast kõige eraldatuma mõtte ja eluviisiga inimesed suutsid kõige selgema veenmusega neid kahte sinna kloostrisse, teise kloostrisse läinud meest veenda, et vaimne tee on õige tee. Nii see filosoofiat õppinu, kui see, kes elumere lainetel nii-öelda tormles, just selle ühepäevase kogemusega See veenis neelgi võimsamalt kui tavaline klooster, et vaimne tee, eraldumise tee, Jumalale ükspäinis pühendumise tee on see õige tee. Nende veenmus oli veelgi tugevam, kuigi võiks öelda ju kõige elu kaugem, mis võiks öelda vastandlik sellele maailmale, kust nad olid ju tulnud. See vaimne paistis nende elust, kas sõnadeta välja. Need mungad ei rääkinud ei oma vahel palju, aga ka nendega, aga nende elu, nende kloostri vaimsus, nii nagu omal ajal Tolstoi, kes munga kambris istus, tunnetas, et seal on varjul üks teistsugune, palju kõrgem ja sügavam elu, kui see, mis on teistel inimestel. Ka need inimesed korraga mõissid, et näiliselt tohutus elu kauguses on kõige suurem lähedus taevaga, on kõige suurem vaimsus, on kõige suuremad väärtused. Ja peame ütlema ka, et sageli kirikud ja kogudused on teinud läbi sajandite ja eriti tänapäeval vead, kus püütakse inimesi meeletada oma pinkides, oma ridades, oma liikmeskonda, neile vastu tulles, kohandades Jumala sõna, Jumala tõdesid, kohanedes ise selle maailma asjade ja väärtustega. Ja selle tulemuseks on see, et tulijad küll tulevad kiriku pinkidesse, ridadesse, liikmeskonda, aga sageli mitte Jumala riiki. Ja kirik ise degradeerub, ilmalikustub, muutub vaimselt üha nõrgemaks ja üha ebaveenvamaks ka maailmale. Ei ole olnud sageli kirikutel koguste julgust, seda üldtuntud inimliku põhimõtet, kloostrisse ei tulla oma põhikirjaga, vaid võetakse omaks see, mis seal on. See on, et kirik rakenduks täie julguse, ranguse ja jõuga, nii oma liikmeskonnale kui ka väljast tulijale neid reegleid. Ja sellega ta tekitab nii lugupidamist, tegelikult palju suuremal määral austust. Tema mõju, vaimne mõju ümbritsevale muutub kordselt ja kordselt suuremaks. Nimelikus algulgi ei tunduks, ka sinna kartuusid ordusse on järjekord olemas. Tahtjad on rohkem, paljud tulevad, ei pea vastu, lähevad ära. Järjekord on ukse taga ka nii äärmust kohta. Sest vaimne mõju, nagu Kristus, linn, mis on mäe peal, ei või jääda varjule. Ta võib olla füüsiliselt eraldatud. Mungad ja pühendunud võivad vaikida. Aga nende vaimne mõju, mis tuleb nende pühendumisest, esmatähtsatele asjadele, Jumalale, mis tuleb sellest, et nad koguvad oma varandust taevasse, mitte maa peale. See paistab ka maailma, maailma inimestele, tekitab külge tõmbavust, tekitab arusaamist sellest, et vaimne on ülemaisest. Nii nagu tekitas ka see munga, ordu või klooster nendesse inimestesse. Ka Kristuse elus, me teame, oli olulise tähendusega see, neid kirjakohti on piiblis õige palju, mis räägivad sellest, kuidas Kristus ka tegelikult keskenes ja eraldus Jumala teenimiseks ja üksi olemiseks. Need on väga palju kirjakohti, ma vaid mõned kirjakohtadest loen. Tuletames meelde, et Kristuse missioon, nagu Risti Johanneski, algas kõrbest pihta. Ta kulges läbi väga paljude eraldumiste. Kui Kristus seisab Getsemani aias, on ta taas üksinda eraldunud, sest ta läheb eraldi nagu sageli varemgi ka oma lähimatest jüngritest ja võitleb seal üksi. Ja kui ta on ristil, on ta üksi. Kristuse elu ja missioon kulgeb ühelt poolt läbi piibli leheküljed, kus Kristus on õpetamas ja kuulutamas, tööd tegemas, aiget parandamas, kurje vaime välja ajamas, evangeeliumi kuulutamas. Seda me teame, piibli leheküljed räägivad sellest, aga iga tükke aja tagant on meile märked sellest, kuidas Kristus läks ja eraldus sageli mitte ainult maailmast, inimestest, vaid ka oma jüngritest, et olla üksi, paluda ja otsida oma isa palet ja tahet. Ja see sai aluseks, see, et Kristus alustas kõrbest, et ta läks seda eraldumise teed läbi oma elu, et ta ei jäänud ootama jüngrite mõistvust ja suutlikust Getsemanis, tegi ta võimeliseks Golgata ristil sooritama lunastuse. Oleks ta mingilgi eluetapil jäänud lootma inimestele, ka kõige lähemate jüngrite lähedusele, nende valmisolekule, nende abivalmidusele, oleks tema missioon läbi kukkunud. Ta pidi otsima läbi elu Jumala lähedust, et ristil Jumalast maha jäetuna, kui ta ütles, mu Jumal, miks sa oled maha mind jätnud, jääda ometi vaimus kindlaks ja taluma Jumala karistust teiste eestest. Jumal andis tunda, mis tähendab Jumalast maha jäetuse põrgu inimhingele, seda Kristus inimesena pidi taluma. Et seda taluda ja mitte murduda, et mitte ristilt maha astuda või midagi muud teha, selleks oli ta pidanud palju eralduma oma elus algusest peale Jumalale, et üksindusest teda otsida, paluda ja leida. Tema vaim valmis Golgataks läbi paljude üksi olemiste ja eraldi seismiste. Ja nõnda, nagu Kristus enda elu õpetab ta ka meid, kas või palves Mattuse 6:6, aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks, palveta oma isa poole, kes on varjatud, ja su isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Nii nagu tema ise, me ei tea ju Kristuse palvetest, ülempreesti palvet teame, aga on öeldud, Kristus oli tihti öösi üksi, mis ta tegi, mida ta palus, kuidas ta palus. Me ei tea, sest see on varjule pandud ka lähimate jüngrite eest. Kristus oli üksi, oli pikalt üksi, seda teatakse, mis ta tegi, seda me ei tea, osa võime vaid aimata. Ja nõnda õpetab Kristus ka oma järelkäijaid, nii nagu ta ise tegi, ta eraldus, läks varjule, sulges ukse nii-öelda ka oma ja jüngrite vahel, et paluda ja otsida oma isa, kes samuti on varjatud. Ja et varjatud isa leida, pead sa ise minema varjulisse kohta, kõrbesse, vaimsesse või mõnikord ka füüsilisse. Eralduma inimestest, et õppida tundma isa, kes näeb varjatut ja tasub sulle. Ja nii Kristus tegi ise, nii õpetab ta meile. Ja vaid mõned kirjakohad, mis Kristus viitavad sellele, kuidas Kristus eraldus. Olgu peale 5000 söötmist, Mattuse 14:23, kui ta siis rahva hulgad oli minema lasknud, läks ta üles mäele üksinda palventama ja õhtu jõudes oli ta seal üksinda. Ta oli pikalt. Mattuse 17:1 edasi järgnevalt siis peatükid 6 päeva pärast võttis Jeesus kaasa Peetruse ja Koobuse tema venna Johannesse ning viis nad kõrgele mäele üksindusse. Seal toimus üks oluline sündmuste elus, tema muutumine, jällegi üksinduses väheste silmade poolt vaid nähtavad. Me rääkisime juba ja puudutasime, kuidas ta viis jüngreid üksildasse paika puhkama. Nii tegi ta ka ise. Ja Luuka evangeelium 9. peatükis räägib järjest, kuidas ta tegi. Ma loen mõned salmid 10. Ja kui apostlid pöördusid tagasi, jutustasid nad Jeesusele, mida kõike nad olid teinud. Ja Jeesus võttis nad kaasa ning läraks ära üksindusse. Linna poole, mida ütakse Betsaidaks. 9:18, sama peatükk. Kord, kui Jeesus palvetas üksildases paigas ja jüngrid oikos temaga, küsis ta neilt, keda ütlevad rahvahulgad minu olevat. 9:36 järjest. Ja kui see hääl oli kostnud, selgus, et Jeesus oli üksi, see kui oli see tema muutumine. Ja kui Jeesus tahetakse võtta ja teha kuningaks, kuningaks pakkus talle saada ka saatan maailma valitseda, kui ta oli kõrbes üksi. Ja nüüd, kui ta nägi, et inimesed tahavad teda tulla, nii kui saatan kord oli tahtnud teda teha kuningaks ja pakkuda talle kuningat, Johannes 6:15 ütleb, Nüüd sai Jeesus aru, et nad tahavad tulla teda vägisi kuningaks teha ja ta tõmmus mägedusse üksindusse. Kristuse lahendus oli üksindus, üksi olemine, Jumala otsimine. Ja ometi just see sama üksindus, nagu ütlesime, oli selleks võtmeks, mis tõi tale võidu Golgatal, sest tal ei olnud mitte kellelegi toetuda, sest kõik nõrkesid ja ei pidanud vastu kiusatust, mis oli seotud Kristuse kinnivõtmise, karistamise ja risti löömisega. Aga Kristus tunneb selle üksinduse võju ja viljasid ja Johannes evangeeliumis, ma loen siit 8. peatükist 2 salmi ja 16. peatükist, kus Kristus ütleb väga selgelt, mida tõi kaasa see lakkamatu eraldumine üksindusse, mõnikord koos jüngritega ja sageli päris üksi. Ja ta ütleb nõnda, üksindus, see on siis kontakti puudumine inimestega. Johannesse 8.16. Ja kui ma mõistangi kohut, siis on minu otsus õige, sest mina ei ole üksi, vaid minuga on isa, kes mind on saatnud. Johannes 8.29. Ja minuga on tema, kes minu on saatnud, ta ei ole mind jätnud mind üksi, kuna ma teen alati seda, mis talle meeldib. Ja Johannesse 16.32. Enne tund tuleb ja on juba tulnud, et teid ajutatakse igaüks ise kohta ning te jätate mind üksi. Ja ometi ma ei ole üksi, sest isa on minuga. See sama nüüd see solituud või see üksi olemine näitas, mida see kaasa tõi. Nüüd tulebki, kuna Kristuse, nii algselt oli Kristus tõmbus eemale ja valmis selleks ja see toimus lakkamatult tema elus, see väline eraldumine ja ka vaimne tõi temaga kaasa selle, nagu ütlesime, selle solituudi või selle üksi olemise teoloogilise või usulise dimensiooni. Üha enam ta tajus, et isa on temaga. Ta ütleb, ma võin kohut mõista ja mu otsus on õige, sest ta oli õppinud tundma Jumala tahet, sest ma ei ole üksi. Ma olen oma üksinduses õppinud tundma Jumala tahet ja kui mina nüüd otsustan, see tähendab, et ma tunnen Jumala tahet ja räägin sellest. Ja miks ei ole Jumal mind üksi jätnud? Sest ma teen alati seda, mis talle meeldib. Ta järgib neid piiranguid ja seda, mida Jumal oli tallegi pannud, mida ta peab tegema ja mida mitte. Ja ta näeb ka, kuidas ennustab ette, kuidas jüngrid ka lähimad jätavad ta maha ja ta on inimlikult üksi ja vaimselt. Ja taas ütleb, ja ometi ma ei ole üksi, sest selle üksinduse vaimne dimensioon, Jumala lähedus on saanud temale varanduseks nende läbi nende aastate üksi olemuse viljana. Ja tõepoolest, nagu Luukas oma 22. peatükis ütleb, ja Jeesus läks välja ning tuli harjumuspäraselt õlimäele ja jüngrid järgnesid talle ja kui ta sinna paika jõudis, siis ta ütles neile palvetage, et ei satuks kiusatusse. Ta ise läks neist eemale kiviviske kaugusele, langes põlvili maha ja palvetas. Isa, kui sa tahad, võta see karikas minult ära. Ometi järgu sündigu minu tahtmine, vaid sinu oma. Taas on rõhutatud seda, et Kristus eemaldus ka kõigi lähematest. Ja mis oli see, miks ta seda tegi? Ta läks harjumuspäraselt õlimäele. Olla üksi oli tema harjumuspärane eluviis. See on midagi juhuslikku. See oli tema harjumus. See oli see, mis tegi ta tugevaks. Ja kui me algussõnas Luuke evangeeliumis lugesime, kui ta oli kõrbes kuradi kiusata ja ühtlasti Jumala valmistuskojas, loomade ja inglite juures ja Jumala mõjusfääris, kui ta väljub sealt kiusatuse võitjana, siis on öeldud, ta läks vaimu väes. See üksilduses olek oli annud talle väe, Jumala tundmise, Jumala läheduse, mis süvenes aina tema üksi olek edasistes üksi olemustes, mis viis teda kandis küll väliselt ristini, kuid seesmiselt tegi ta tugevaks ja kandis ta võiduni. Ja ka juba nimetatud, nagu me nimetasime, sama teed, kes on inimesed tahtnud Kristust järgida, on varem või hiljem pidanud tunnetama, et sa saad Kristust järgida vaid siis, kui sa armastad üksi olemist ja eraldumist. Muidu muutub elu tühiseks, kergeks, pealiskaudseks ja maailmast väga mõjustatavaks. Ja sellepärast, nagu ma nimetasin neid, seda kartuusi, ordut, kartuuslasi, siis see idee, miks see püha Bruno selle kloostri ajas, selle liikumise idee oli tuua kõrbes olemise efekt Euroopa kliimasse. Mungad elasid siin sellist segaelu kõrbest ja kloostrist. Elamispiirkond oli ümbritsetud müüriga väiksel pindalal. Iga ühel oli oma pisikene maja, kus enamus aega oldi üksinda ja vaid mingid koos peetud palved ja teenistudid koos. Iga munk karis ka oma väikest põllukest, et füüsilist tööd teha. Need inimesed olid taibanud, mis on munkluse ja selle äärmusliku viisi mõte. See on tuua kõrb. Inimene ei suuda tavet minna ja ta ei taipa minna kõrbe, et olla üksi. Ta ei taha eralduda, vaid nagu Schopenhauergi meile rääkis, ta kardab üksi olemist, ta otsib seltskonda, aga tühist seltskonda. Tuua kõrb inimeste juurde. Ka meie kristlastena peame oma elu eeskujuga suutma tuua kõrbe inimeste silmade ette. Näitame selle kõrbe väärtust. Kuidas see on mõjutanud meie vaimset elu ja kasvu? Kuidas ta näitab, kuidas seal saad eraldada tühise väärtuslikust? Ja näidata, et elus on palju tähtsamad asjad ja kõrgemad väärtused, kui see, mida inimesed jahivad ja päevpäevalt taga ajavad. Seda leitakse igapäevases üksilduse otsimises ja Jumala otsimises selle üksinduse sees. Kristusele pakuti saatana poolt mitut võimalust, nagu me algust lugesime, mitut kiusatust ja üks nendest oli teha kõrbes kividest leiba. Sellel on mitu ideed taga, aga me ei peatu sellest vaid ühel, mis on tänase üksilduse mõttega seotud ja nimelt see, mida toob ka väga västi ja korre välja üks pastor ja kirjanik Mären Tirabassi ja ühes oma mõtteavalduses, kus ta nii-öelda avastamas on siis üks olemise andi kõrbes, ütleb välja ühe väga olulise mõtte. Leib on tegelikult hea. Leib on sakramentaalne, kuid kõrbes peavad kivid jääma kivideks. Kristusele pakuti lahendust. Tee, sa oled näljane. Sa oled tühjas paigas. Tee midagi, täida oma aeg, mitte selle üksi olemisega, vaid millegi muuga, sisukamaga. Tee leiba endale, saad kõhu täis, on parem olla. Tee leiba ühiskonnale, kas sa ei tea, et ühiskonna probleem on tühi kõht. Viletsused, hädad ja kannatused. Tee leiba teistele, täida see tühjus mingi sisuga. Aga Kristus ei täitnud, ei enda jaoks, ei maailma jaoks. Kõrbekivid jäid temast kivideks. Ta ei teinud leiba, sest ta sai aru, et see vaim, kes oli teda juhtinud kõrbesse, ei juhtinud see selleks, et ta teeks lahendanaks inimkonna näljaprobleemi või kannatuste probleemi või lahendaks tema näljaprobleemi, vaid ta mõistis, et tal ei ole õigus seda kõrbe tühjust täita millegagi, mis näiliselt on küll nii hea nagu leib, mis annab elu, füüsilist elu. Aga Kristus vastas ju saatanale, inimest ei ela ainult sellest, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Ja neid sõnu Jumala suust kuuleme hästi, kui me läheme oma kambrisse, suleme ukse ja palume oma salajast isa, salajas olles. Meie isa salajas näeb meid ja tasub. Ka meie peame oma elus arvestama, et ka meie peame eralduma ja peame kivid jätma kivideks selles eraldumises ja mitte hakkama seal palvekambris kividest leiba tegema, mis tundub nii ahvatlev, nii mõistlik, nii otstarbekas. Las kivid jäävad kivideks. Tühjus meie ümber on palju suurem väärtus kui leib. Sest see tühjus, mida täidab Jumala lähedus, täidab meie hinge ja mitte ainult meie ihu. Jumal on see, kes on loonud inimese ühelt poolt selliseks, kes elab seltskonnas. Ja teiselt poolt on ta loonud ka inimese üksildaseks. Me kõik teame piibist, et kord me iga üks üksinda seisame Jumala kohtuari ees ja iga üks sõltumatalt teistest annab vastust, mis elud on elanud, kuidas ta on oma päevi kasutanud. Kõik me seisame surmas üksinda, kõik me seisame Jumala kohtuari ees üksinda, et olla valmis Jumala kohtus olema üksinda, et olla valmis olema surmas üksinda, vajame me lahenduseks üksindust oma elus, nagu vajas seda lakkamatult oma elukeskes Kristus, nagu valmis selleks Risti ja Johannes. See on meie eluline vajadus, mit meie lõbu või meie sportlik huvi. See on meie eluline vajadus, et olla kord võitjad. Me vajame seda. Selles üksinduses valmib meie hing. Ma toon veel ühe näite, mida on tabanud ära. Ühelt poolt on selle toonud meile kõigile tuntud kirjandusteoses Oskar Luts oma Kevades ja mida on analüüsinud kirjandusteadlane Jaan Undusk. Ja me teame, et seal oli üks peategelastest Arno, oli jõudnud teatud vaimsesse kriisisituatsiooni, mis oli seotud inimsuhetega ja peale seda see rõhus teda ja ta ei suutnud ka enam hästi õppida. Ja Arno otsis lahendust, ta proovis rääkida vähemalt ühega, kes tundus tale lähedane või vähemalt usaldusväärne nimelt Tõnissoniga, kuigi ta teadis ette, et Tõnissonist ei ole tema aitajat. Ja ühel hetkel Luts laseb Arno leida lahenduse samal teel, mida esitab meile Piibel ja Jeesuse Kristuse tee. Peale vestlust Tõnissoniga öösel, kui Tõnisson nagu jüngritki ei suuda aidata Getsemani Kristust, nii ei suuda ka uinu Tõnisson aidata Arnot tema raskustes vaid uinub korduvalt ja korduvalt. Ja Arno näeb, et lahendust ei ole ja ta läheb välja. Ja ta mõtleb, mis ta sooviks oma hinges, mis ta tahaks. Ja ta mõtleb, mis oleks ta soov. Ja ta leiab, et kas ta tahaks siis, et sooviks ta tagasi teelet. Ja ta mõtleb, et ei sooviks enam. Aga mida siis? Ja ta ütleb Luts, ei midagi. Ta on üksi ja tal ei ole midagi vaja. Ta on sõber nendega seal ülal tähtedega ja kaebab Jumalale oma kurbust. Mis siis, kui Tõnisson temast aru ei saa, mis siis, kui keegi temast aru ei peaks saama, tema on üksi ja kaebab Jumalale oma kurbust. Ja Arno jätkab, üksi on hea olla. Meel on kurb, aga mingi magusus on üksinduses, siin selles vaikuses säravate tähtedal kaob teele, kaob imelik, kaovad muretki ja näevad väikesed tühised vaevalt tähele pandevad. Ja sellest tunnist alates, kui Arno on seal tähtede all ja kurdab oma muret üksinduses Jumalale, saabub järgneval päeval lahendus talle. Ta on jälle tugev vaimult. Ta on jälle suuteline õppima. Ta on jälle vaimustunud piibli lugemisest ja ta loeb seda sama Getsemane lugu. See vaimustab teda, nii nagu ta oli üksi nende tähistaeva all, nii on ta üksi evangeeliumi lugemises. Ja need mõlemad kaks üksikut osa annavad talle võimsa õppetunni. Jaan Undusk analüüsides seda ütleb nõnda. Nii siis mitte õppida üksinda ja mitte öises läbielamises üksinda, vaid nende vastastikuses koos toimes peitus see raviv jõud, mis Arno ingelise energia taas äratas. Nii Jaan Undusk analüüsides ka Oskar Lutsu Arno hingeelu näeb, et kaks võimsat üksildust Tema üksinda piibli lugemine ja üksindus tähestaeva all, kus ta räägib oma asjadest Jumalaga, on kaks võimaldavat üksinduse jõudu, mis Arno hinge väega täidavad. Taas on tegemist endise Arnoga, vaimse Arnoga, kes tahab ja kes suudab. Ja nii nagu taas Jaan Undusk ütleb, et ühelt poolt on kevade just kui Tootsi lugu, Tootsi elementi tugevus, tema tegutsemine ja teod, aga mitte rohkemat kui tema teod. Aga Arno puhul on see ühe inge loomislugu, mille kulminatsiooniks on need kaks võimsat üksindust. Üksi olemuses taastub see, mis on käinud kaduma, ja üksi olemises leiab ta selle, mis elus on tähtis. Jumal on meile annud võimsa vahendi. Kui meil on julgust, tarkust ja tahtmist seda tarvitada, siis meiegi võime seda oma hinge kasuks. Me keegi ei tea, millised katsumused on meie ees, aga me teame, et me kõik kord sureme üksi Jumala ees. Ja kord seisame Jumala kohtus üksi. Et suuta seda, peame valmima siin ilmas üksi olemises. Soovin meile kõigile, et me suudaksime võtta Jeesuse Kristuse lakkamatu üksi oleku eeskujuks, et täitama missioon ja kord Jumala kohtus tunnetada Jumala lähedust ja saavutada võit. Aamen.